Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 18:06, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. U središtu pažnje posljedice Brexita na svetskim berzama. Kako reaguju tržišta? Kakve promjene se tek očekuju? Do kada će trajati neizvesnost? Gosti emisije su Boško Živković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Branislav Jorgić, direktor brokersko-dilerskog društva Jorgić Broker. Dobar dan, gospodine Jorgiću. Dobar dan. Dobrodošli. I gospodin Nenad Gujaničić iz Vajs Brokera. Dobar dan i hvala vam što ste se pridružili ovom razgovoru.
Dobar dan.
Kako vi objašnjavate posljedice odluke koju su 23. juna doneli građani Velike Britanije? Dakle, posljedice na finansijskim tržištima. Koliko su reakcije svjetskih berzi prošlo tog petka 24. zapravo bilo očekivane, s obzirom da berze uvek na odgovarajući način reaguju na političke odluke? Gospodine Jorgić, izvolite.
Pa prvo su se desile određene političke posljedice. Kao posljedica tih političkih posljedica došlo je i do određenih posljedica na berze širom sveta. Prva reakcija, znači 24. u jutarnjim časovima, došlo je do značajnog pada svih berzanskih značajnih indeksa u svetu. Doduše, oni nisu pali onoliko koliko se očekivalo. Recimo FTSE, znači indeks koji meri vrednost akcija na London Stock Exchange, je pao za 3%. Dow Jones je pao za 4%, a DAX je doživio najveći pad čak za 9%.
E, kad to kažemo, moram da vas pitam kako bismo prosto objasnili taj pad. Dakle, postoji podaci da je recimo funta bila na 30-godišnjem minimumu, da je pad vrednosti akcija zbrisao oko 2000 milijardi dolara, da je cena nafte pala za oko 5%.
Pa to je logična posljedica političke odluke koja je doneta, ali pokazuje da indeksi u prethodnom periodu nisu najavljivali ovakve rezultate referenduma. Rezultatima referenduma su bili iznenađeni političari i poslovni ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali u Evropskoj uniji i širom sveta. Međutim, to se desilo kako se desilo. Rezultate na berzanskim tržištima imamo onakve kakve jesu. Tu treba dodati da je, znači, funta preživjela najveći pad čak za 8% momentalno, da bi danas ona bila na nivou -11% u odnosu na prethodni period. Naravno, euro je također pao u početku za 2% i on se drži tu negdje na 2-2,5%, a suprotan trend imamo kod zlata, kod švajcarca. Znači, zlato je skočilo za negde 5% samo u jednom danu. da bi od 23. pa do danas, odnosno 24. pa do danas, vrednost zlata porasla za 7,5%. I imamo tipičnu reakciju u kriznim situacijama. Znači, kad se dese krize, investitori momentalno reaguju i u principu beže u sigurne valute.
Investicijone alternative.
Da, da, u sigurne valute, znači u dolar švajcarac, ili u
japanski
zlato.
Jen.
Japanski jen zavisi od krize koja se dešava na svetskom tržištu. U ovom konkretnom slučaju desilo se to što se desilo. Došlo je u zadnjih dana do relativne stabilizacije, ali na nižem nivou. I u zavisnosti od daljeg razvoja događaja dešavaće se promene u svim ovim segmentima koje sam naveo. Pri tome treba napomenuti da je referendum održan, odluka je doneta, ali Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek nije izašlo iz Evropske unije. Taj proces će trajati, što pre se okonča, neizvestnost će biti manja i sve doći će do stabilizacije u relativno kratkom vremenskom periodu na višem, srednjem ili nižem nivou, zavisnosti od rezultata. Ako se ovaj proces bude razvlačio, onda će se razvlačiti i ta neizvestnost i praktično bura na tim finansijskim tržištima.
Analitičari prognoziraju i da će razdvajanje Evropske unije i Britanije imati ekonomske posljedice slične krizi iz 2008. godine, odnosno da će političke i ekonomske posljedice Brexita biti mnogo veće od 2,4% britanskog učešća u globalnoj ekonomiji. Profesore Živkoviću, vi ste objavili autorski tekst koji se odnosi na skup otvorenih pitanja, dakle reč je o 5 otvorenih pitanja koja su u središtu pažnje posle britanskog referenduma. Koja su to najvažnija pitanja?
Pa evo, kao mali uvod temu, ja bih uporedio ovaj događaj sa havarijom u nuklearnoj elektrani. Bilo koje od dve poznate havarije da uzmete, ili Černobil ili Fukushimu, imate na dugi rok uvećani fon radijacije u atmosferi. Mi u finansijama to nazivamo nivom sistematskog rizika. Imate čitav niz neočekivanih događaja. Ova analogija nije previše jaka, ali je dovoljno dobra da uputi vaše slušaoce u skup otvorenih pitanja ili problema kojima će se i Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države i ostale zemlje baviti. Prvo od tih pitanja jeste kako će izgledati Evropska unija u bliskoj budućnosti. Slažem sa kolegom Jorgićem da je dužina perioda razvoda, kao kod svakog razvoda, vrlo bitna sa stanovišta posljedica razvoda. Ukoliko ovaj proces razvoda bude trajao dugo, on će biti bolniji i teži i proizvodit će više negativnih efekata. U ovom trenutku do održavanja samita u Bratislavi nije moguće pouzdano predvidjeti u kom smeru će se kretati kontinentalni deo Evropske unije. Registruje se postojanje i snažnih centripetalnih sila, pre svega među skupu, u skupu zemalja osnivača, to je takozvano severno krilo Evropske unije, ali postoje i snažne centrifugalne sile, pre svega na južnom krilu. Drugo veliko otvoreno pitanje je pitanje sudbine evra. Ono je, istinu govoreći, odavno otvoreno.
Odnosno, pitanje kako će evro da se ponaša.
Tako je. On je registrovao pad, ali nemoguće u ovom trenutku pouzdano predvideti da li će se taj pad nastaviti ili će uslediti brzi oporavak. Verovatnija je prva hipoteza da će se blagi pad održati. Ovdje se pojavljuje i pitanje ponašanja trećeg velikog igrača. To su Američka centralna banka ili Fed. Guverner Janet Yellen je najavila uvećanje kamatnih stopa, ono se odlaže na neko neodređeno vreme ukoliko se kamatne stope u zoni dolara značajnije povećaju, tokovi kapitala će se usmeriti iz Evropske monetarne unije prema dolarskoj zoni, pa će verovatno i Evropska centralna banka morati da reaguje promenom svojih baznih kamatnih stopa koje se sada kreću u zoni oko nule, a neke su čak i negativne. Dakle, kod pitanju monetarnih politika ostaju otvorena pitanja sa neizvesnim odgovorima kurs evra i kamatnih stopa u zoni evra. I naravno, ukoliko dobijemo tačnije signale sa skupa u Bratislavi, moći ćemo govoriti i o pitanjima fiskalne unije, potencijalne, parcijalne, totalne, ali u ovom trenutku odgovori na ta pitanja još uvek nisu izvesni.
Gospodine Gujaničiću, koliko je berza zapravo poput ogledala, odnosno koliko odslikava opšte stanje ekonomije jedne zemlje? Čuli smo naravno i jasno je po svemu što se dešavalo, kako je profesor rekao, havarija, poređenje sa havarijom u nuklearnoj elektrani. Kako vi objašnjavate dešavanja od petka 24. do danas?
Najprije moramo reći da su dugoročno posmatrano finansijska tržišta nepogrešivo ogledala stvarnosti u kojima ona postoje. Kratkoročno to ne mora da bude slučaj, možda je ovaj Brexit i najbolji primjer toga. Recimo dan uoči referenduma, odnosno i na sam dan referenduma, evropski berzanski indeksi, pa i američki indeksi, britanska funta, svi su beležili skoro pa najviše vrednosti u proteklih nekoliko meseci. Neki čak kao recimo funta najvišu vrednost od početka godine. To znači da su svi investitori bili ubeđeni da će ishod referenduma biti baš suprotan odnosu na onaj kako se zaista i desio. Zbog čega je to tako? Iz prostog razloga što su neke ankete govorile da će zaista to tako biti, međutim nijedna anketa nije govorila da tu postoji ubedljiva prednost. Ali tržišta jednostavno imaju karakteristike i ponašanja, investitori se ponašaju u krdima, s druge strane investitori imaju tu prenaglašenu reakciju u da kažem, tim dramatičnim događajima. Pa kao što su u tih dana indeksi i funta i generalno rizični finansijski instrumenti beležili visoke nivoe, sutradan kada se desio suprotan ishod referenduma, klatno je otišao u drugu stranu i finansijska tržišta su zabeležila drastičan pad. Kao što je rekao kolega Jorgić, evropska tržišta su otvorila trgovanje sa dvocifrenim stopama u minusu, to su zaista drastični gubici koji su se desili da kažem, neposredno nakon te reakcije. Međutim, u narednih nekoliko dana ipak je došlo, da tako kažem, do razvodnjavanja same te odluke, odnosno posljedice koje te odluke mogu da nosi, investitori su shvatili da jednostavno taj razvod se neće dešavati, da kažem da to nije jednokratna transakcija, već da će se ti faktori ublažiti tokom vremena. I ono što je profesor napomenuo, bitna stvar je su monetarne politike centralnih banaka, koje su istina već godinama prilično labave, odnosno kamate su nadumak nule ili negativne kada govorimo o kratkoročnim obveznicama. Brzo su reagovale glavne, odnosno ključne centralne banke širom sveta i to je opet dalo nadu investitorima da ti gubici neće biti toliko veliki. Odnosno da će te rupe koje su se pojavile kratkoročno biti ponovo zatrpane gomilom svežeg novca. Međutim, ja mislim da je ključno pitanje u ovom momentu kako čelnici glavnih svetskih banaka misle da reše da kažem, novi aspekt ove krize, ako to nije uspjelo da se reši u nekoliko godina iza nas. Jer, da podsjetim, otkako je izbila svjetska finansijska kriza 2008. godine, najprije američki Fed, malo kasnije i Evropska centralna banka, pa i Centralna banka Japana, sve te banke vode politiku niskih kamatnih stopa i naročito Evropska centralna banka nije postigla neke zadivljujuće rezultate po pitanju oporavka ekonomije eurozone. Dakle, tu, osim tog monetarnog stimulansa, potrebno je mnogo šta uraditi kako bi se izašlo iz ove krize. Opet kažem, ovaj novi segment krize dolazi u situaciju kada su te kamate izuzetno niske i one više ne mogu da budu efikasne, opet kažem, ako su uopšte bile efikasne u periodu iza nas.
Kako Evropa izlazi, kako će izlaziti, s obzirom da je svakako teško prognozirati, ali iz vašeg dugogodišnjeg iskustva, iz ovog, da kažem, neprijatnog razvoda, analitičari predviđaju spor ekonomski oporavak, evro koji gubi bitku s dolarom. Investitori ne veruju ni u domete Evropske centralne banke, koja je najavila da će, ako je potrebno, dodatno upumpavati novac u sistem. Profesor, izvolite.
Pa rekao bih da je na srednji rok taj rizik obnove recesije u Evropskoj uniji, specifično u Evropskoj monetarnoj uniji, najveći rizik. Jer tek što je počeo proces obnove realnog sektora u severnom krilu Evropske unije, čak su i neke zemlje južnog krila registrovale blaga ubrzanja stope rasta bruto domaćih proizvoda. Ukoliko bi se, uslovno rečeno, nivo sistematskih rizika izazvanih ovim institucionalnim promjenama održavao na relativno duge rokove, onda postoji opasnost da se obnova privredne aktivnosti zaustavi i uspori. I ja u tom vidim najveći problem.
Da.
To je veliki problem i za male zemlje izvan Evropske unije, čiji rast bruto domaćeg proizvoda je vođen ili vučen pretežno izvozom na područja Evropske unije.
Pre nego što čujemo gospodina Jorgića, da vas pitam u tom kontekstu i očekuju li nas velika dnevna kolebanja na tržištima akcija, obveznica, valuta, sirovina zbog i američkih predsjedničkih izbora, mogućeg referenduma u Škotskoj, a možda i u Severnoj Irskoj, ali izbora u Španiji. Šta u tom smislu Evropska centralna banka može da uradi?
U ovom trenutku su Evropskoj centralnoj banci vezane ruke. Ona je učinila mnogo toga upravo da bi postakla obnovu privredne aktivnosti u realnom sektoru. I to je nevolja sadašnje situacije. Kamatne stope se ne mogu potiskivati dalje na niže. Kreditna aktivnost banaka u zoni evra je jako niska. I mislim da će se pred Evropskom centralnom bankom pojaviti ozbiljan problem ukoliko se ubrza odliv kapitala u pravcu dolarske zone. Tako da je verovatnoća pojačanja poremećaja koji može doći sa te strane preko monetarnog sektora relativno visoka.
Gospodine Jorgiću, kakve su posljedice ukoliko se ubrza odliv kapitala u zone, u dolarske zone?
Dakle, dobro, mislim, to je standardno, odliv kapitala, smanjena privredna aktivnost, manje mogućnosti brzog izlaska iz takve jedne potencijalno recesione situacije. Ja bih tu naglasio da situacija je dosta komplikovana, složena. Ako uzmemo Evropsku uniju, odnose unutar članica Evropske unije, s ovim činom će doći do jačanja tih zahtevima za povećanje suvereniteta članica Evropske unije i smanjivaće prostor jednog organizovanog zajedničkog delovanja. S druge strane, unutar Ujedinjenog kraljevstva takođe se povećati taj zahtev za povećanjem suvereniteta. Sami ste rekli, raspisivanje potencijalnih referenduma u Severnoj Irskoj i u Škotskoj. Imamo situaciju u Španiji, očekujemo izbore, znamo tamo problem Katalonije. Tako da taj zahtev za suverenitetom možda odlači pažnju od tih ekonomskih problema koji su neophodni da se rešavaju. Ja bih tu dodao još i problem emigracije radne snage unutar Evropske unije. Mi smo imali iz zemalja Evropske unije veliki odliv radne snage ka Ujedinjenom kraljevstvu. Verovatno u narednom periodu taj priliv te radne snage će se smanjiti, čak verovatno će se neki deo toga vratiti. To će vršiti dodatno pritisak na smanjenje, odnosno na radna mesta i na smanjenje plata, odnosno nadnica unutar Evropske unije. Imamo pritisak priliva radne snage izvan Evropske unije koji također vrši pritisak na smanjenje plata unutar Evropske unije. U okviru sindikata to može da izaziva određeno nezadovoljstvo unutar Evropske unije, tako da može doći do određenih političkih turbulencija sa jedne strane, a s druge strane zbog jakog tog zahteva za povećanjem suvereniteta, da se ograniči mogućnost da organi Evropske unije zajednički koordinisano deluju na smirivanje te situacije. Ja bih tu dodao još pitanje članica koje, odnosno zemalja koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, gde se i mi nalazimo. Jel, to će verovatno nepovoljno uticati u ovoj fazi, u smislu da će Evropska unija se baviti svojim problemima koji su bremeniti, a da će pitanje članstva zemlje kandidata staviti trenutno po strani. Tako da to u tom smislu neće baš povoljno delovati na nas, a onda možemo govoriti o prilivu kapitala u Srbiju i kako će to sve, znači te, ajde da kažem, fluktuacije unutar valutnih kurseva, bežanje kapitala, kako to sve može da se odrazi na naš položaj kao zemlja koja je deo evropske civilizacije, ali nije deo Evropske unije.
Rejting agencije već su snizile kreditni rejting Velike Britanije. Koliko će trajati nestabilnost funta, odnosno da li je pad funta dobra vest za Britaniju? Svakako građane Srbije ne zanima mnogo situacije u Britaniji, ali automatski njena roba postaje jeftinija za izvoz, što smanjuje spoljni deficit Britanije, i britanska radna snaga postaje jeftinija. Sad, kakve sve to veze ima sa ostalim zemljama Evrope?
Što se tiče naše zemlje, mislim da nas to najviše interesuje. Ovaj događaj svakako će imati prilične reperkusije. Većina njih će biti srednjoročnog i dugoročnog karaktera, dok kratkoročno, recimo, da su prvi posljedice vidjeli naši građani koji su zaduženi u švajcarskim francima, jer zbog tog bega kapitala u sigurno, jedna od sigurnih investicijnih alternativa je, ili se bar tako pretpostavlja, je švajcarski franak, dovelo do njegovog naglog jačanja i to se odmah osjetilo u ratama naših prezaduženih građana. To je, da kažem, prvi kratkoročni efekat. Što se tiče ovih srednjoročnih i dugoročnih efekata, oni se pre svega odnose kroz proces evrointegracija naše zemlje, koji će svakako biti usporen iz prostog razloga što su ovo mnogo bitnije stvari i gde će oni događaji koji nas interesuju verovatno biti malo u zapećku. Također, kada govorimo o finansijskim tokovima, znamo da je naša zemlja prilično zadužena, ali kažem, još jedan aspekt kratkoročni jeste jačanje dolara. Znamo da je skoro trećina našeg duga u dolarima i preko noći je faktički vrednost apsolutnog javnog duga naše zemlje povećana. Ono što bi trebalo da zabrine na duži rok jeste eventualno slabljenje evra, odnosno povećanje kamatnih stopa u eurozoni, što bi moglo da izazove dosta problema kako u pitanju našeg ekonomskog rasta koji bi mogao da se uspori, ali pre svega po povećanju po povećanju nivoa zaduženosti kako građana pojedinačno, tako i naše zemlje.
Pričat ćemo u drugom delu emisije o tome koliko i kako se Brexit odražava na Srbiju i na srpsku ekonomiju, odnosno koliko jačanje dolara povećava naš javni dug, ali još da vas pitam pitanje koje ste vi postavili kao centralno, kako čelnici glavnih svetskih banaka misle da reše i imaju li instrumente da reše glavni aspekt ove krize, odnosno, kako smo rekli, el havari u nuklearnoj elektrani? Ili mi je zadatak veoma težak? Profesor, izvoli.
Ja sam bio iznenađen sutra ujutru posle referenduma. Su na svim globalnim televizijama usledile vesti da su se u ranim jutarnjim časovima u svim zemljama događali sastanci premijera, guvernera i ministara finansija. I da posle toga nije usledila nikakva ozbiljnija, značajnija reakcija.
Da, to je iznenađenje, a nije iznenađenje što su se sastali.
Pa imam utisak da je, eto tako, ta eksplozija većinu igrača na terenu zatekla nespremne.
Da.
Drugi neobičan događaj jeste bio povlačenje ključnih promotera Brexita sa političke scene. Ja sad i nisam neki stručnjak da bih to mogao razumeti i objasniti, ali očigledno da je ovo bila neke vrste igra sa đavolom. I kako narod kaže, ko s đavolom tikve sadi, i dalje će vaši slušalci znati o čemu je reč. Mislim da će uslediti čitav niz u ovom trenutku teško vidljivih, teško razumljivih posledica, uključivi ovo što ste vi rekli. Zašto? Zato što se ceo svet od 2008. do danas borio sa pojavom koja se zove kriza i koja je, kako da kažem, manje više tipizirana patologija u ekonomiji i finansijama. Ovo što se sada događa nije tipizirana patologija, nije uvek prepoznatljiva patologija. I mi još uvek ne možemo biti sigurni da li je sadašnji nivo poremećaja i maksimalni nivo poremećaja. Ja prosto želim da postavim pitanje, šta ako se tenzija između kontinentalnog dela Evropske unije i Velike Britanije plus Sjedinjenih Država bude zaoštravala, ako počne valutni ili kamatni rat između te dve valute?
Da, da, i kako bi u
taj... To nije nemogući i neizbegni...
Najgori scenarij izgledao,
i ostavio bi... Nisko verovatan scenarij. Zašto to... Zašto je verovatnoća teškog konflikta između ovih valuta još uvek relativno visoka? Zato što od 50-ih godina pa do danas London jeste finansijski centar Evrope. Sva ključna finansijska tržišta, eurodolarsko tržište, tržište bondova, međubankarsko tržište je sulocirano u Londonu. I sve ključne veličine od čuvenog Libora pa nadalje otkrivaju baš ta tržišta. To jeste jedna vrsta monopola koju je Britanija imala. Da li će se taj monopol zadržati? Da li će ostati na snazi princip pasoša da britanske, francuske i evropske banke mogu po osnovu jedne licence poslovati na celom prostoru Evropske unije? Malo verovatno.
Da, teško je prognozirati prosto, ali šta vi mislite? Kako će ovaj razvod, odnosno zemljotres, se nadalje odvijati?
Pa dobro, ja sad ponovo napominjem da Ujedinjeno Kraljevstvo je još uvek članica Evropske unije. Da podsjetimo se kako je ona postala članica Evropske unije. 73. godine parlament Ujedinjeno Kraljevstvo je donao odluku da budu članovi Evropske, odnosno ne tada Evropske unije, nego Evropske ekonomske zajednice. Tri godine kasnije, 76. raspisan je referendum i retroaktivno je na referendumu sa 67% prihvaćeno članstvo u Evropskoj ekonomskoj zajednici. Sad imamo obrnut proces, znači prvo imamo referendum, doneta je odluka, parlament bi trebao da potvrdi tu odluku, da podnese zahtev za iščlanjenje, imamo proces onda iščlanjenja koji bi trajao dve godine. Znači, još uvek mi nemamo jasno definisanu poziciju Ujedinjenog Kraljevstva u smislu da li će uopšte podneti zahtev za iščlanjenje, imajući u vidu iskustvo učlanjenja, pošto parlament ima isto vrlo visoke mogućnosti odlučivanja s jedne strane, i s druge strane kada će se to desiti. I ponovo, što taj proces bude duže trajao, špekulacije, turbulencije će biti veće, upadaćemo u dublju krizu. Što pre se odluka donese, onda će se otvoriti mehanizmi za smirivanje situacije i unutar Evropske unije i unutar Ujedinjenog Kraljevstva. Pri tome ja bih dodao još na ove priče o kamatama, o valutnim odnosima i činjenicu da dolazi do sužavanja evropskog tržišta. Da se podsjetimo, unazad godinu, dve dana, Evropska unija je izgubila rusko tržište koje je ogromno ili je značajno suženo. Njoj sad sledi verovatno gubljenje tržišta Ujedinjenog kraljevstva ili drugačijeg odnosa prema tom tržištu. Znači, svi pokazatelji za Evropsku uniju u ovom trenutku su negativni. Međutim, ukoliko Evropska unija nađe snage mehanizmima kojima raspolaže da napravi dodatno jedinstvo, izvrši određenu reorganizaciju, moguće da ona nakon ovoga bude još u nekom budućem periodu, znači govorimo o nekom srednjem i dugoročnom periodu, da bude snažnija, imajući u vidu da praktično i Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo, je bilo van Šengena, bilo je van zone evra, imalo je niz povlastica u odnosu na ostale članice Evropske unije i na neki način je negativno delovalo na članice Evropske unije koje nisu bile u poziciji u kojoj se ona nalazila.
17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju u središtu pažnje svetske berze i tržište kapitala posle britanskog referenduma, naša današnja tema. Gosti u studiju: Boško Živković, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Branislav Jorgić, direktor brokersko-dilerskog društva Jorgić Broker, i Nenad Gujaničić iz Vajs Brokera. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-331-200.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nama. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko je značajno otvaranje poglavlja 23 i 24, koji nas poslovi još čekaju na dugom putu reformisanja pravosuđa po standardima Evropske unije. Gosti emisije su sudija Omer Hadžiomerović, zamenik predsednika Društva sudija Srbije, i Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
20 minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor, tema svetske berze i tržište kapitala posle britanskog referenduma. Iz Narodne banke Srbije uveravaju da Brexit nikako neće uticati na makroekonomsku stabilnost Srbije. Ekonomski pokazatelji u prvoj polovini godine su pozitivni. Ipak, deo javnosti smatra da će se stopa brutodušnog proizvoda uskoro korigovati na niže, jer jučerašnje projekcije po njihovom mišljenju danas više ne važe. Profesore Živkoviću, kako vi kao profesor ekonomije sagledavate Srbiju u kontekstu svih ovih događaja, odnosno srpsku privredu i ekonomiju?
Pa mislim da su koleginici i kolege iz Narodne banke u pravu kad je reč o kratkom roku. Znači, ako se ne dogode neke dodatne eksplozije u toj zoni, nekog značajnijeg uticaja neće biti, prosto zato što smo mi jako malo izloženi u razmeni sa Ujedinjenim Kraljevstvom, a ni naši građani, ni preduzeće, ni država nisu izloženi valutnom riziku promene kursa britanske funte i evra. Ono gde su već registrovani ozbiljni potencijalno značajni poremećaj jeste kurs evra i dolara. Mi imamo značajnu količinu spoljnog duga u evrima, naše stanovništvo ima značajne obaveze u švajcarskim francima. To sa frankom je bilo predvidivo već prvog dana posle referenduma, jer su tržišta brzo reagovala. Na horizontu godinu dve nas može pogoditi prilično reakcija tržišta na cene obveznica. Naše obveznice se dobro drže, primarno zbog tog što su ključne kamatne stope u zoni evra kao glavne valute našeg javnog duga smanjene. Naravno, važan faktor je tu i fiskalna konsolidacija. Ali ukoliko bi se poremećaji nastavili u horizontu od jedne godine i duže, onda bi se kod naših obveznica počeo javljati veliki spread ili marž, koja je primarno posledica naših prilika ili neprilika unutrašnjih, ali nivo kamata koji bi mi morali plaćati za refinansiranje dospelih obaveza spoljnih duga bi se mogao značajno uvećati.
Da.
A to bi onda algebarski dovelo dalje do produbljivanja deficita, jer bi rashod za kamate rastao brže, i u drugom koraku bi onda to dovelo do rasta kamatnih stopa na nacionalnim tržištima, koje su ipak registrovale značajno smanjenje pod uticajem politike Evropske centralne banke.
Da li je izloženo Srbije, da tako kažem, prema dolaru velika usled prodaje nekoliko serija obveznice na inostranom tržištu, a sve te emisije su bile dominovane u ovoj valuti?
Dakle, sve te euro obveznice, kako se inače zovu teoriju u praksi, su denominovane u dolarima, i samim tim Srbija se opredelila za tu vrstu euro obveznice iz prostog razloga što je u tom momentu dolarsko tržište bilo mnogo likvidnije, možemo reći da je sada, i da kažemo nominalno prinosi su bili dosta niži. Što naravno možemo da napravimo pandan sa građanima koji su se zaduživali u švajcarcima davnih dana, pa je izgledalo da je to zaduživanje jeftinije. Nadovezat ću se na ovo što je profesor rekao, u ovim sada uslovima gde mi imamo relativno niske kamate, odnosno gde su politike glavnih svetskih centralnih banaka dovele do toga da se mi relativno jeftino zadužujemo, prinos, odnosno kamata na naše desetogodišnje obveznice pala ispod 5%. Pazite, to je nama povoljno. Ako bi napravili neku projekciju našeg ekonomskog rasta na sledećih 10 godina, pitanje je da li mi možemo da dostignemo nivo ekonomskog rasta koji odgovara tom nivou zaduživanja. A opet podsjetit ću, pre 5-6 godina kada smo mi izašli na svetsko tržište, odnosno na tržište euroobveznica, naš prinos je bio blizu 8%. Dakle, mi smo zabeležili drastično smanjenje zaduživanja, cene zaduživanja, ali čak i sa tim velikim smanjenjem stope ekonomskog rasta naše privrede su izuzetno male u odnosu na to zaduživanje. To možemo da svedemo i na nivo pojedinca. Zamislite da vi uzmete kredit po stopama od 10%, ubacite ga u biznis koji nosi profitnu stopu od 7-8%. Znači, to je gubitak na dug rok i mislim da ovaj medeni mesec koji traje nekoliko godina, možda će još izvesno vreme potrajati sa tim niskim globalnim kamatama, mi nismo pametno iskoristili da izvršimo restrukturiranje naše privrede. Bilo je tu zaista pomaka na polju fiskalne konsolidacije, ali po pitanju efikasnosti privrede i drugih mera, efikasnosti javnih preduzeća, mislim da se tu veoma malo odmaklo i da će nažalost pre ili kasnije da nas udari ta pojava većih kamatnih stopa, gdje ćemo mi veoma teško servisirati naš javni dug.
Na spisku gubitaša u Srbiji su i oni koji robu uvoze u dolarima, ali s druge strane čuju se i mišljenja da Srbija izvozi metale, pa negativni efekti uvoza možda mogu i da se anuliraju.
Teško, zato što je cijela energetika vezana za američki dolar. Mi smo energetski jako zavisni od uvoza, tako da će rast dolara definitivno uvećati deficit na tekućem računu bilansa plaćanja i na promenjenim fizičkim veličinama.
Šta će se nadalje događati sa evrom posle Brexita? Da li zaduženi u evrima treba da strahuju za svoj kredit, gospodine Jorgić?
Zaduženi u evrima, da li trebaju da strahuju?
Pa, znamo šta se dešava sa ljudima koji nažalost imaju kredite u švajcarcima.
Da. Pa dobro, šta će se desiti sa evrom, to je teško, evo to iz ovih diskusija smo zaključili, teško je predvidivo. Ali u okviru toga možda dobra stvar je ta što dinar naš je dosta vezan za evro i prati evro u svakom pogledu. Pa čak znamo iz svakodnevnog života da obračunska jedinica kod nas je najčešće evro, a plaćanje se dešava u dinarima. Znači, nije došlo do onog najavljivane akcije dinarizacije našeg finansijskog tržišta, tako da u tom smislu je ne očekujemo neke bitne promjene, imajući u vidu da je dinar pretežno vezan za euro. Pored ovoga što smo pričali o praktično investicijama u obveznice, našem spoljnom dugu, možda treba spomenuti i uticaj ove trenutne krize na direktne strane investicije. Mi znamo da smo zavisni dosta od stranog kapitala, bilo preko finansiranja budžeta, zaduživanja države ili kroz direktne investicije koje dolaze iz inostranstva. Te direktne investicije bi podelio u dva dela. Jedan deo je onaj koji dolazi sa zapada, to je znači iz ove krizne zone, to znači iz Evropske unije, manje iz Britanije i Amerike, i vjerojatno će u budućem periodu biti određena uzdržanost te vrste investicija. I dao bi tu drugu grupu, to je ono što dolazi iz Rusije, ono što dolazi iz Kine, i tu ne očekujem nikakve promjene s obzirom da taj deo sveta nije zahvaćen ovom trenutnom krizom. Rusija jeste zahvaćena jednom drugom vrstom krize, ali ova trenutna kriza je neće pogoditi. I trebali bi da razmotrimo kako će se na kraju sve odraziti i na,
sam to htjela da pitam,
na domaće investitore.
Trebalo da razmotrimo.
Da razmotrimo i položaj domaćih investitora. Znači, kako će se naši građani kao investitori ponašati u okviru te, u okviru te nastale krize. Moje mišljenje je da tu neće biti nekih bitnih promjena u odnosu na prethodni period. Imajući u vidu da mi nemamo mnogo mogućnosti investiranja nemamo prilika, da kažem, investicionih u inostranstvu i vjerojatno ćemo biti i dalje okrenuti na investiranje na lokalnom tržištu. Ali za domaće investitore možda je sad ovo isto prilika da država se malo više okrene njima i da uredi to ovo tržište. Počeo od poreske politike, od suzbijanja monopola, dovođenje u ravnopravni položaj domaćih i stranih investitora, imajući u vidu da su strani investitori bili u najvećem broju slučajeva povlašćeni, da se stvori određena pravna sigurnost, zatim pitanje je tu i radne snage na domaćem tržištu u pogledu njihove socijalne politike prema njima, njihovog nivoa obrazovanja, zatim demografske strukture naše radne snage, imajući u vidu da je prosečna starosna struktura negde oko 43 godine. Tako da mi treba da se okrenemo u ovom trenutku prema sebi i sopstvenim resursima.
Profesore Živkoviću, vi ste u prvom delu emisije skrenuli pažnju na skup od pet vrlo otvorenih, važnih problema, otvorenih pitanja, između ostalog i da li će se održati sadašnja politika Evropske centralne banke koja je, kako sam vas razumela, važna za siromašne zemlje i kamatnih stopa u zoni evra.
Pa slažem se, ona je, rekao bih, čak veoma važna, pre svega zbog smanjivanja kamatnih stopa i konsekventno olakšanja tereta duga kako pojedincima, preduzećima, tako i državama. Optimistički scenarij bez ovih događaja, bez havarija, je u jednom trenutku mogao da bude da obnova privredne aktivnosti i prosečna kamatna stopa da se poklope. Ako bi stopa rasta BDP-a premašila prosječnu kamatnu stopu, onda bi mogli u tom optimističkom scenariju da očekujemo smanjivanje javnog duga, u tom okviru i spoljnog duga, bez rigoroznih mera štednje. Ovako ćemo morati, obrni okreni, ukoliko kamatne stope ostanu značajno iznad stope rasta bruto domaćeg proizvoda, i dalje da zatežemo kaiš, da bi generisali primarni suficit iz koga bi onda mogli da vraćamo dugove. Prema tome, ukoliko sadašnja politika Evropske centralne banke doživi kolaps, moramo se spremati na...
A kada ćemo znati prosto, da li što
pa ja
vi
mislim da će se to znati
procenjati
posle samita u Bratislavi.
Da.
I nakon što se definišu ključne stvari vezane za proceduru razvoda.
Da.
Ponavljam, kolega Jorgić je spravo na samom početku ove emisije rekao, ukoliko razvod bude svađalački, konfliktan, dugotrajan, težak, onda ćemo imati svi zajedno nevolje. I sad neću da se složim sa kolegom Jorgićem, svako povećanje radijacije u atmosferi, svako uvećanje rizika
utiče na
smanjuje
na
investicije.
Da.
Jer to je prosto intuitivno dokazivo. Kad je problem, kad je neizvesnost velika, ni pojedinci, ni preduzeće, ni države ne žele da investiraju.
Jasno. Ali sva je prilika da razvod neće ići lagano.
Ne mogu da procenim, ja to
da,
prosto
naravno,
nisam se nikad razvodio, a boga mi ni moja znanja o politici nisu takva da bi mogao nešto da kažem.
Da li je zlato postalo posle svih ovih događaja najtraženija roba na financijskom tržištu, odnosno da li je tačna procena da je tog famoznog petka 24. prvi dan posle Brexita cena zlata premašila 1300 američkih dolara za uncu?
Pa možemo reći da je, da kažem, da su tržišta teorijski odreagovala tog prvog dana, odnosno da je dosta kapitala pobeglo u sigurne, odnosno po znacima navoda sigurnije investicione alternative, među kojima je zlato. Zlato je otprilike oko 5% poraslo u odnosu na dan održavanja referenduma, ali nije to, spomenuli smo već, nije to jedina vrsta robe koja je porasla, odnosno finansijskog instrumenta. Tako su poskupile sve državne obveznice, pa čak i ove problematične zemlje na periferiji eurozone o kojima smo govorili, prinosi na njihove obveznice su ovaj padali na najniži nivo u toku godinu dana. Ako govorimo o nekim sigurnijim državnim obveznicama kao što su Nemačke i nekih drugih zemalja Evropske unije, oni prinosi su pali na domak nule, odnosno cene su porasle do istorijskog maksimuma. Tako da mi smo imali logičnu reakciju da kapital ide ka sigurnijim investicionim alternativama, a opet s druge strane tu su prinosi gotovo nikakvi. Ako uzmete opet državne dužničke hartije kraćeg vremenskog perioda od godinu, dve dana, vi vidimo da su tu negativne stope, odnosno da investitori faktički pristaju da dobiju određenu sumu novca, da im se vrati ona umanjena, dakle ne ostvaruju pozitivan prinos. Ako govorimo o valutnom tržištu, nešto smo tu ispomenuli, došlo je do jačanja švajcarskog franka, japanskog jena i američkog dolara, dok je funta evo i dan danas se nalazi u odnosu na dolar u minusu većem od 10%.
Mnogi su se pitali, zato sam ispomenula zlato, da li je zlato u ovom trenutku bar sigurna investicija.
Pa pazite, zlato nema veliku upotrebnu vrednost, ima, ali ona izuzetno mala i u tom nekom smislu teško je, mislim da je to resurs koji je najteži za predviđanje, ali u svakom slučaju teorijski pa i praktično, ukoliko kriza bude veća, odnosno ukoliko se bude razbuktala, zlato će svakako beležiti vrednost, ali opet dugoročno, ukoliko se prevaziđe ova faza u krizi eurozone, mislim da nije nerealno da se zlato vrati na neki nivo od pre nekoliko godina.
I za kraj emisije, prosto da spomenem, žela bih da čujem vaš komentar, Američka agencija za kreditni rating Standard & Poor's i MMF sa globalne finansijske osmatračnice upozoravaju da Veliku Britaniju i eurozonu tek čeka oštar pad privrednog rasta od sada do 2019. godine. Da li ste vi optimisti ili pesimisti? Ili realisti?
Pa dobro, da.
Gospodin
ja bih se složio sa takvom procenom, s tim što bih dodao da ovo što je profesor rekao, taj period razvoda ako bude brz, efikasan i nesvađalački, da će to trajati kraće. Ukoliko se tu stvari budu komplikovale, pozicija svih učesnika u ovom postupku, mislim i na Ujedinjeno Kraljevstvo i na Evropsku uniju i na ove zemlje satelite, kandidate za članstvo u Evropskoj uniji, bit će komplikovanije.
Profesore, da li želite da dodate još nešto?
Da li zbog godina ili nekog drugog razloga, ali ja sam više pesimista.
Ne.
Zašto? Zato što su evropske privrede duboko ranjene krizom iz 2008.
i praktično se još nisu ni oporavili.
Tako je, vrlo kasnom i vrlo nepotpunom terapijom.
Da.
Američka privreda se metodom koji je odnedavno počela da radi Evropska centralna banka relativno brzo oporavila. Evropljani su dugo o tom raspravljali, dugo se sporili i ušli su relativno dugu recesiju. Ja se bojim da ta usporenost, nekonzistentnost i duboke rane koje je ostavila kriza iz 2008. mogu pojačati udar.
Da.
I da će se verovatnoća klizanja u novu recesiju uvećavati s protokom vremena i naravno ovaj faktor koji je kolega Jorgić rekao, ako se još doda ulje na vatru dugotrajnim, sporim i konfliktnim razvodom, onda...
Da. Gospodine Gujaničiću.
Evo ja bih dodao, to smo malo pričali, osim efikasnosti tog razvoda između Evropske unije i Velike Britanije, mislim da će u velikoj meri, da kažemo ovo o čemu govorimo o bliskoj budućnosti, zavisiti od čelnih zemalja Evropske unije, koliko je ona svesna, odnosno u stanju da vidi da je jednostavno ta organizacija ipak malo zastranila, odnosno od te neke početne ideje jedinstvenog tržišta, jedinstvenog protoka robe, kapitala i ljudi, da se ipak izrodila u jednu birokratsku organizaciju kojoj je neophodna prilična reforma. A ako se dođe do tog zaključka, mislim da postoje šanse da se ove pesimističke prognoze od profesora ne ostvare.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti Središta pažnje Radio Beograda 1 bili su Boško Živković, profesor ekonomskog fakulteta, Branislav Jorgić, direktor brokersko-dilerskog društva Jorgić Broker i Nenad Gujaničić iz Vajs Brokera. Prijetan dan žele vam Ivan Petrović, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.